Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας, όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε τη χαρά για μία ακόμη φορά να φιλοξενούμε τον καθηγητή διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βέβαια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε καθηγητά, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσετε και πάλι στο πρόγραμμά μας.
Καλημέρα, κύριε Λογοθέτη. Καλημέρα στον ελληνισμό της Αυστραλίας.
Λοιπόν, ξέρω ότι πρέπει να τρέξουμε και να δούμε τώρα τι θα πρωτοπρολάβουμε. Θα ήθελα βέβαια να ξεκινήσουμε πρώτα με τα ενεργειακά θέματα, όπου έχουμε βέβαια πολύ σημαντικές εξελίξεις για την Ελλάδα, εξελίξεις οι οποίες φαίνεται να έχουν ενοχλήσει ιδιαίτερα την Τουρκία και τον πρόεδρο Ερντογάν. Θέλετε να μας δώσετε το περίγραμμα αυτών των εξελίξεων?
Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε μια μεγάλη συνάντηση στην Αθήνα. Ήρθαν τρεις Αμερικανοί υπουργοί, οι οποίοι υπέγραψαν συμφωνίες για τη δημιουργία ενός κάθετου άξονα που θα μεταφέρει μέσω της Αλεξανδρουπόλεως σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία και σε επόμενο στάδιο σε Ουγγαρία και Σλοβακία φυσικό αέριο. Είναι οι χώρες αυτές οι οποίες προμηθεύονται σήμερα ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτό θα είναι αεριοποιημένο αέριο, το οποίο θα φτάνει υγροποιημένο στην Αλεξανδρούπολη και εκεί θα αεροποιείται. Υπάρχουν οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις. Αυτό είναι ο λεγόμενος κάθετος άξονας. Ήταν ο πρώτος λόγος ενοχλήσεως του Ερντογάν. Ο δεύτερος λόγος συνδεόταν με την επαναδημιουργία, το ξύπνημα του 3+1. Αυτό ήταν ένα σχήμα που είχε λειτουργήσει μέχρι το 2020. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ είναι το 3+1, είναι η Αμερική, το οποίο φαίνεται ότι η Αμερική το επανενεργοποιεί πάλι. Αυτό ενοχλεί ιδιαίτερα στην Τουρκία. Μάλιστα, σε αυτό το σχήμα υπήρξε και συζήτηση συγκεκριμένη για να μπορέσει να υπάρξει ένα κέντρο ενέργειας, έτσι το ονόμασαν, το οποίο θα ελέγχει τα πράγματα στην Ανατολική Μεσόγειο, τα ενεργειακά πράγματα. Αυτά είναι φυσιολογικό να ενοχλούν. Βεβαίως, να πούμε το εξής. Η Αμερική δεν αντιμετωπίζει την Ελλάδα αντιπαραθετικά προς την Τουρκία. Την αντιμετωπίζει παράλληλα. Δηλαδή θεωρεί ότι η Ελλάδα έχει αυτό το ρόλο, η Τουρκία έχει αυτό το ρόλο. Δεν θέλει τις δύο χώρες σε συγκρουσιακή κατάσταση. Απλώς, λόγω της καταστάσεως μεταξύ ημών, οι δύο χώρες αντιλαμβανόμαστε αυτές τις καταστάσεις ως επιτυχία η μία εναντίον της άλλης. Δηλαδή η Τουρκία δεν μας θέλει καθόλου στον ενεργειακό χάρτη γενικώς. Οπότε αυτό το οποίο συμβαίνει την ενοχλεί.
Ναι. Και βέβαια πολύ σημαντική ήταν και αυτή η υπογραφή της συμφωνίας Exxon Mobil με την ελληνική κοινοπραξία για ερευνητικές γεωτρήσεις στο οικόπεδο Ασοπό στη βορειοδυτική Ελλάδα. Σωστά?
Ναι, σωστά. Απλώς αυτό επειδή είναι στο Ιόνιο δεν επηρεάζει από αυτή την έννοια τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είναι όμως ένα μήνυμα το οποίο έχετε στη συνέχεια του μηνύματος της Εύρων που εξέφρασε το ενδιαφέρον και πρόκειται να σας κατακυρωθούν δύο τεμάχια νοτίως της Κρήτης και ένα τεμάχιο νοτίως της Πελοποννήσου. Ναι. Δηλαδή αντικειμενικά το ένα συνδέεται με το άλλο. Η Exxon Mobil κινήθηκε διότι είδε και την Chevron να κινείται στην περιοχή.
Και ίσως μάλιστα να υπάρξουν και κάποιες ανακοινώσεις από την Exxon Mobil και για την Κρήτη και για αυτό το οικόπεδο στην Κρήτη.
Ναι, υπάρχει. Ναι. Έχει ένα τεμάχιο δυτικά της Κρήτης νοτίως Πελοποννήσου για το οποίο δεν έχει προχωρήσει έρευνες μέχρι τώρα. Να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, τι θα ακούσουν.
Ναι. Λοιπόν, το άλλο όμως που είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό για την Άγκυρα είναι και το γεγονός ότι ο Λίβανος έρχεται μετά από 18 χρόνια να κυρώσει τη Συμφωνία Θαλάσσιας Οριοθέτησης.
Αυτό κι αν είναι.
Μπράβο. Αυτό θα ήθελα να μας εξηγήσετε λοιπόν το γιατί.
Λοιπόν,
έτσι.
Το 2007 ο Λίβανος υπέγραψε με την Κύπρο μια Συμφωνία Θαλάσσιας Οριοθετήσεως που βασιζόταν στη μέση γραμμή. Δεν προχώρησε όμως σε κύρωση της συμφωνίας. Και ο λόγος που δεν προχώρησε σε κύρωση της συμφωνίας ήταν διότι υπήρχε ένα σημείο στο οποίο το Ισραήλ και ο Λίβανος είχαν διαφορετικές θέσεις, για την ακρίβεια είχε αφηθεί ένα κομμάτι εκτός οριοθετήσεως, το οποίο, για το οποίο υπήρχε διεκδίκηση και από τις δύο χώρες. Αυτό το πράγμα λύθηκε το 2022 με παρέμβαση της Αμερικής. Οπότε έληξε αυτό το θέμα. Συνέχιζε όμως να μην κυρώνεται η συμφωνία.
Λόγω της Χεσμολάχ, έτσι δεν είναι?
Λόγω του ότι, για να κυριολεκτούμε, δεν είναι μόνο η Χεσμολάχ. Τώρα η Χεσμολάχ, ας πούμε, έχει δείξει εξαιρετική στάση για αυτό το θέμα. Λόγω του ότι η πολιτική σκηνή του Λιβάνου είναι κατακαιρματισμένη. Υπήρχαν και τα προβλήματα με τη Χεσμολάχ. Είχε έρθει όλο αυτό το πράγμα, δημιουργήσε ένα μείγμα που δεν μπορούσε να προχωρήσει τίποτα. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, δεν περιμέναμε κάποια εξέλιξη. Τον τελευταίο καιρό υπήρξε όμως προσέγγιση μεταξύ Ελλάδος και Λιβάνου και πρωτίστως μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου. Και η κυβέρνηση του Λιβάνου ανακοίνωσε 18 χρόνια μετά την υπογραφή ότι θα κυρώσει τη συμφωνία, και μάλιστα για να αποφύγει το κοινοβούλιο που τα πράγματα είναι μπερδεμένα, γιατί παραμένει κατακαιρματισμένη η πολιτική σκηνή, το περνάει με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως έκανε και τη συμφωνία με το Ισραήλ, και έτσι δεν θα υπάρχει αντίδραση μέσα στη Βουλή γι' αυτό. Αυτό ενοχλεί πολύ την Τουρκία, διότι και ακολουθεί τη μέση γραμμή και επιβεβαιώνει ότι σε εκείνο το σημείο υπάρχουν σύνορα, όρια, θαλάσσια όρια, αποδεκτά διεθνώς, και κυρίως απορρίπτει τις τουρκικές προτάσεις που είχαν γίνει εκείνη την περίοδο, από το 2007 μέχρι το 2015, που έλεγε «Ελάτε να οριοθετήσετε μαζί μας, παρότι δεν έχουμε αντικριστές ακτές».
Ναι. Τώρα, μιας και αναφερθήκαμε σε Κύπρο, και επειδή είχαμε και κάποιες ανακοινώσεις χθες από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Κύπρου, πώς βλέπετε την εξέλιξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου?
Κοιτάξτε, ήταν ένα θέμα το οποίο κακώς δεν είναι ότι κακοφόρμησε μόνον, αλλά βγήκε και στη δημοσιότητα.
Ναι.
Ευτυχώς προκρίθηκε το εθνικό συμφέρον. Για να πω, οι δύο πλευρές. Ναι, οι δύο πλευρές. Είμαστε και οι δύο από την ίδια πλευρά. Τρογόμαστε μεταξύ μας.
Ναι.
Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Υπήρχε μια μουρμούρα. Λύθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ του ΑΔΜΙΕ, ο οποίος έχει αναλάβει το έργο και της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας της Κύπρου, που ο ΜΕΝ ΑΔΜΙΕ θεωρεί ότι έχει ξοδέψει ένα χί ποσόν. Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας της Κύπρου θεωρεί ότι έχει ξοδέψει ένα έψιλον ποσόν. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Οπότε είπαν να κάτσουν να δούνε όλα αυτά τα οικονομοτεχνικά πάλι, όχι με την έννοια νέας μελέτης, αλλά να επανυπολογίσουν τα χρήματα και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία χρηματοδοτεί το έργο με 657 εκατομμύρια. Οπότε είναι μια θετική εξέλιξη αυτή, να λυθεί αυτό το θέμα και να προχωρήσουμε ακολούθως σε έρευνες.
Ναι. Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα στο Κυπριακό μετά και από την εκλογή του Φαν Ερχιουρμάν? Μάλιστα, σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ο του Φαν Ερχιουρμάν πάει στην Αγγίρα.
Ναι. Δεν περιμένω ότι θα υπάρξει κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη λόγω της εκλογής του, παρά τον ενθουσιασμό που υπάρχει σε κάποιους κύκλους.
Ναι.
Που σημαίνει ότι δεν είναι οι Τουρκοκύπροι οι οποίοι ελέγχουν τα πράγματα, είναι η Τουρκία η οποία ελέγχει τα πράγματα. Το είδαμε και στο Κραν Μοντανά, το έχουμε δει επανειλημμένως. Το ερώτημα είναι εάν υπάρχει κάποιος να πιέζει την Τουρκία για να βρεθεί λύση στο Κυπριακό, και αυτή τη στιγμή εγώ δεν βλέπω κανέναν. Αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα να βρεθεί λύση στο Κυπριακό, δίκαιη και βιώσιμη, αυτό που λέμε δίκαιη και βιώσιμη, είναι στα όρια του μηδέν.
Εσείς επομένως δεν βλέπετε καμία αμερικανική πρωτοβουλία στην Ανατολική Μεσόγειο με αφορμή όλα αυτά τα ενεργειακά θέματα, ώστε να υπάρξουν, αν μη τι άλλο, συνεννοήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο? Τι λέτε?
Όχι, αναφέρθηκα στην πιθανότητα επιλύσεως του Κυπριακού.
Ναι, ναι,
το να
σωστό.
Υπάρξει πρωτοβουλία μπορεί να υπάρξει.
Ναι.
Αυτό δεν το αποκλείω. Αλλά επίλυση του Κυπριακού δεν το θεωρώ πιθανό.
Ναι. Θα ήθελα να περάσουμε λοιπόν τώρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και να σας ζητήσω να σχολιάσετε τις δηλώσεις.
Τα επόμενα 3 λεπτά,
ναι,
να μπω στη πύλη επιβιβάσεως.
Αν μπορούμε γρήγορα να σχολιάσετε,
ναι,
τις δηλώσεις Χακάν Φιντάν ότι μπορεί να βρεθεί λύση στο θέμα έκτασης των χωρικών υδάτων, τι λέτε?
Να δώσω ένα σχήμα για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας.
Ναι.
Έχουμε δύο γείτονες. Ο ένας γείτονας κάθε φορά που βλέπει τον άλλο γείτονα να πάει να βγει στον μπαλκόνι του, αρχίζει να φωνάζει, θα σε πυροβολήσω άμα ξαναβγείς, μην τολμήσεις να βγεις, σε σημαδεύω με το όπλο μου και κάτι τέτοια. Παρεμένουν και κάποιοι άλλοι από τους ενίκους της πολυκατοικίας και ο προβληματικός ιδιοκτήτης λέει στον άλλον ιδιοκτήτη, εντάξει, δέχομαι να βγεις στη βεράντα σου, αλλά θα κάτσουμε να το συζητήσουμε μεταξύ μας πώς θα βγεις.
Μάλιστα.
Αυτό είναι.
Ναι.
Εντάξει.
Ναι.
Δηλαδή, η Τουρκία δεν είπε κάζους μπέλη, αλλά είπε ελάτε να συζητήσουμε το δικό σας δικαίωμα, αξίζει τα δικά σας χωρικά έδαφα.
Λοιπόν, δεν θα σας πιέσω άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον
πάρα
πολύτιμο
πολύ, κύριε,
χρόνο.
Λοιπόν,
να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Γεια σας.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.